Seksi hetken kuluttua selvitetään, miten Katalonian tilanne liittyy osaltaan eurokriisin jälkeen Euroopassa päätään nostaneeseen nationalismiin. Aamun lehtikatsauksen jälkeen ennakoidaan, kuka voisi voittaa vuoden 2017 kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Sen jälkeen kysytään, millainen isku vaikea satokausi on ollut yhtäältä viljelijöille, toisaalta onko sille vaikutusta kuluttajille. Lähetyksen lopuksi ulkomaan lehtikatsaus Pariisista ja aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Euroopan parlamentista. Siellä keskusteltiin eilen Katalonian tilanteesta ja komission edustaja kävi puolustamassa komission linjaa. Katalonia on jäsenmaan sisäinen asia, joskus poliisin voimankäyttö on tarpeen. Europarlamentaarikko kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, hyvää huomenta Strasbourgiin.
Hyvää huomenta.
Ristiriita on ilmeinen, kun komissio ei kritisoi tapahtumia omassa jäsenmaassaan, mutta voi hyvinkin ottaa kantaa EU:n ulkopuolisten maiden asioihin. Miksi komissio vetää tätä tiukkaa linjaa?
Tämä on toimivalta kysymys. Me poliitikot voimme asiaan ottaa kantaa ja otammekin. Perussopimuksissa Euroopan komissiolla ei ole mahdollisuutta puuttua jäsenmaiden sisäisiin asioihin, ainoastaan se, mitä EU-lainsäädäntöön odotetaan. Ja siksi siinä nyt sitten ollaan hyvin kielikeskellä suuta.
EUta on myös toivottu välittäjäksi Madridin keskushallinnon ja Katalonian aluehallinnon välille. Näettekö, että komissiolla olisi vaihtoehtoja tehdä jotain toisin?
No itse asiassa suoranaisesti Euroopan komissio ei voi olla tämmöinen rauhan välittäjä tai neuvottelujen välittäjä juuri tässä samasta syystä, että sillä ei tällaista toimivaltaa ole. Ajatellaanpa nyt vain, että esimerkiksi Suomessa komissio tulisi välittämään meidän sote-kiistojamme. Mutta toki komissio voi ja Euroopan unioni ja jäsenmaat tehdä paljonkin työtä sen eteen, että siellä saataisiin tämä neuvotteluprosessi aikaan. Esimerkiksi tukemalla tällaista rauhanvälittäjää, kriisinvälittäjää, meillä on useita uskottavia järjestelmiä Euroopassa. Mutta sen edellytys on, että kummatkin osapuolet sekä Espanjan hallitus että Katalonia tätä haluavat ja tätä prosessia on nyt jo tarjottu Espanjan. Hallitus ei toistaiseksi ole ollut halukas tämmöiseen keskusteluyhteyteen eikä välittämiseen, vaan on katsonut, että se voi itse sisäisesti ratkoa nämä kysymykset aika vaikeille se kyllä niillä voimilla siellä näyttää.
Entä hieman jälkiviisaasti, olisiko komissio voinut reagoida tilanteeseen nopeammin, olisiko sen viesti voinut olla hieman myös toisenlainen kuin se nyt on?
No käytännössä ei paljon johtua juuri tästä toimivallasta, mutta se ainoa tie, mikä siellä on olemassa, on tietysti se, että kun se tehtävänä on myös oikeusvaltioperiaatteen tukeminen ja varjeleminen kaikissa jäsenmaissa, niin se voi tietysti puuttua siihen, että missään jäsenmaassa kansalaisia kohtaan ei ylimitoitettua väkivaltaa saa käyttää. Mutta tämän ongelmana on ollut se, että me tarvitsemme luotettavan tiedon siitä, kuinka paljon ja minkä tyyppistä ylireagointia on ollut. Nämä luvut, mitä nyt on saatu Espanjasta, niin vaihtelee 4 sairaalaa joutuneesta yli 800 sairaalaa joutuneeseen. Ja silloin kun otetaan järjesti kantaa, niin pitäisi myös tietää faktat. Mutta kuten sanottu, niin jos se, mitä me julkisesti tiedämme, pitää paikkansa, niin mielestäni siinä on kysymys tilanteeseen nähden suhteettomasta väkivallankäytöstä.
Te itse istutte parlamentissa Euroopan kansanpuolueen ryhmässä, johon kuuluvat myös Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn puoluetoverit. Hieman tuo teidän ryhmänne keskustelu kiinnostaa. Miten yhtenäinen tai hajanainen ryhmä on tällä hetkellä Katalonian kysymyksessä?
No niin kuin voit arvata, niin ryhmä on iso ja intressejä on kovin monia erilaisia, joten tässäkin, kuten monessa muussakin kysymyksessä, vaikkapa Unkarin ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin liittyen, näkemyksiä on sekä puolesta että vastaan. Keskustelu on ollut todella pitkä, hyvin avoin. Hyvin voimakkaasti on nostettu sekä tätä väkivallan määrää, sitä, että täytyy saada nämä rauhanomaiset neuvotteluprosessit käyttöön. Ja sitten espanjalaiset ovat olleet luonnollisesti sitä mieltä, että asiat on hoidettu oikein. Samantyyppistä keskustelua ihan samoin voi sanoa jakosuhteen on käyty sitten myöskin tietääkseni muissa poliittisissa ryhmissä.
Neuvotteluja osapuolten välille nyt toivotaan, mutta Espanjan kuningas tyrmää sellaisen ajatuksen, ellei Katalonian aluehallinto luovu itsenäisyysjulistusajatuksesta. Millaisia toimia te nyt odotatte kuka voisi tehdä liikahduksen, jos rehellisesti sanotaan, parempaan päin?
Tästä tulee valitettavasti pitkä ja hankala prosessi, ja itse omalta osaltani uskon, että Espanjan toimet ovat omalta osaltaan sitä kärjistäneet. Kannattaa muistaa, että he ovat niinku periaatteessa oikeassa kansainvälisen lain, EU:n perusperiaatteiden tai Espanjan perustuslain mukaan. Ei yksi alue voi yksipuolisesti julistautua itsenäiseksi, eihän Suomessakaan Tampere sitä voisi tehdä. Mutta kun tämä juridinen pohja on näin vahva, niin silloin tämä äänestämisen estäminen, eli nämä hyvin jyrkät toimet ovat kyllä provosoineet pikemminkin tilannetta. Ja nyt olisi tärkeää löytää sitten yhteiseen neuvottelupöytään, miten tästä päästään eteenpäin. Eli kyllä niin kuin tämän välitysprosessin pitäisi jatkua. Tarkoittaa sitä, että kaikkien vastuullisten voimien pitää viestittää myös sinne Espanjan hallitukselle, että tämä asia ei pelkällä voimankäytöllä tai pelkällä tämmöisellä yksipuolisella sisäisellä keskustelulla hoidu, että kyllä tässä nyt jokinäköinen tämmöinen välitysprosessi ja keskusteluyhteys on pakko luoda.
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, kiitoksia haastattelusta sinne Strasbourgiin.
Kiitoksia.
Kuten Kataloniassakin on nähty, nationalismi on nostanut päätään ympäri Eurooppaa eurokriisin myötä. Yhteinen Eurooppa eikä globalisoituva maailmakaan murtanut vanhaa aatettaan. Nyt puhutaan nationalismista. Kaksi Helsingin yliopiston tutkijaa paikan päällä, Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma ja Valtio-opin yliopiston lehtori Emilia Palonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Lähdetään nationalismista laajemmin. Mistä nationalismin paluussa tai uudelleen lämpiämisessä on teidän arvionne mukaan kyse, Emilia Palonen?
No, nationalismi antaa tämmöistä toivoa tulevasta ja luo yhteenkuuluvaisuutta ja perustaa ihmisille semmoisessa tilanteessa, että on jotain kriisejä ja kyseenalaistuksia tästä tulevaisuuden suhteen, niin tämä voi olla niin kuin houkuttelevaa. Lisäksi tämmöinen separatistinen nationalismi, siihen voi liittyä antielitismiä, joka on muutenkin nousussa tämmöisen populismin kautta.
Juhana Aunesluoma.
Niin silloin kun on muutostilanteita, sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi ihmisten niin kuin kuuluminen johonkin on muuttumassa, he eivät oikein niin kuin tarkkaan tiedä, niin kuin, että mihin kaikkiin yhteisöihin he kuuluu, niin nationalismi tuottaa sellaisen kuulumisen hierarkian, jossa on yksi keskeinen identiteettitekijä, joka on se oma kansallinen identiteetti, tai vaikkapa katalonialainen identiteetti, joka sitten on se tärkein osa sitä omaa minää tai sitä, varsinkin sitä poliittista identiteettiä. Ja sitten se yksinkertaistaa sitä asetelmaa ja mahdollistaa myös sitten poliittisen toiminnan, jos niin halutaan.
Kataloniassa liehuvat tällä hetkellä näyttävästi Katalonian liput. Missä määrin Katalonian tilanteen voi johtaa nationalismiin? Missä määrin kyse on jostain muusta?
No siis onhan siinä kyse tavallaan myös alueellisesta itsehallinnosta, eikä pelkästään tämmöistä nationalismista, joka kiinnittää identiteettejä tiukasti johonkin tiettyyn etnisyyteen ja kieleen. Mutta kun katsoo sitä Kataloniaa, niin totta kai siellä on myös tätä hyvin, hyvin vahvaa kiinnittymistä johonkin ja toisen poissulkemista. Eli siellä on ihmisillä erilaisia syitä vaatia alueellista itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia toimia niin kuin alueellisena yksikkönä. Ja siinä määrin, kun Espanjan perustuslaki ei mahdollista sitä tai tekee sen hankalaksi, niin siellä on, niin kuin tulee muitakin kuin joilla on tämä tämmöinen vahva nationalistinen ja etnonationalistinen samaistuminen.
Niin tässä on mielenkiintoinen asetelma, että voidaan ajatella, että yhtäältä on nationalismi on tämän tilanteen kuin käyttövoima, ja tässä ajatellaan nimenomaan niin, että se Katalonian itsenäisyysliike lähtee sieltä niistä identiteeteistä ja tämän katalonilaisen nationalismin vahvistumisesta. Mutta toisaalta voidaan ajatella, että se nationalismi on myös sellainen keppihevonen, jolla ratsastetaan, ja kyse on ehkä enemmänkin Espanjan ja Kataloniankin poliittisen järjestelmän muutoksesta ja siihen liittyvästä valtataistelusta. Ja sitten jotkut ryhmät ottavat niin kuin nationalismin, ottavat niin kuin sen lipun ja lähtevät liehottamaan sitä lippua, kun kyse kuitenkin on ihan jo puolueen järjestelmän muutoksesta ja siitä, kuka käyttää valtaa ja miten kun Espanjaa kokonaisuutena myös hallitaan. Tässä on kaksi tapaa katsoa tätä asiaa, ja itse en haluaisi niin kuin yksioikoisesti tulkita tätä pelkästään niin kuin nationalismin ilmentymänä, vaan tässä on paljon muutakin.
Niin, Katalonia yksi ajankohtainen esimerkki. Saksan AfD nousu liittopäiville ehkä toinen. Monia muitakin tuli esiin taustakeskusteluissamme. Kaikkia ehditä käsitellä, joten mainitsen näitä muutama. Kyproksen rauhanprosessin kaatuminen, Skotlantia, SNP-puolue, Pohjois-Irlannin kohtalo, Slovenia ja Kroatia rajakiista, miksei myös Puolan ja Unkarin hallituspuolueiden toiminta. Esimerkkien kautta, mitä ajalle tyypillistä te eri puolilla Eurooppaa näette ja ehkä lisään tähän myös tämän, että missä oikeastaan menee raja sen kunnon nationalismin ja nationalismin käyttämisen tällaisena keppihevosena, koska varmasti näissä kaikissa on molempia esimerkkejä.
Näissä mainitsemissanne konflikteissa tai jännitteissä niin on useissa kyse aika vanhoista kiistoista. Ja jossakin tapauksissa, kuten siihen voisi ehkä lisätä vielä Pohjois-Irlannin tilanteen tai jopa Italian sisäisen pohjoinen etelä. Ja on niin nämä kiistat on joissakin tapauksissa jopa ratkaistu. Ja nyt ne ikään kuin uudelleen tulevat esiin. Joissakin tapauksissa ne syyt on siellä alueen sisällä. Esimerkiksi tämä Kyproksen rauhanprosessi, joka meni karille viime kesänä, niin sillä oli voimakas ulkoinen tuki. Mutta loppujen lopuksi ilmeisesti kuitenkin siellä saaren sisällä yhteisöjen niin kuin tahto vaan kerta kaikkiaan hiipui. Ja sitten toisaalta taas Pohjois-Irlannin tilannetta on kärjistänyt ulkoiset tekijät, eli tämä Brexit-tilanne, joka on tuonut sen rajakysymyksen jälleen Pohjois-Irlannin politiikan keskiöön, jonka piti olla sieltä jo pois, joka on ollut sen Pohjois-Irlannin konfliktin keskeinen ongelma, se, että mikä on sen Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välinen suhde. Eli näissä on monissa nykyisissä kiistoissa on kyse sellaisesta niin kuin, vähän niin kuin historian paluusta. Ja se tekee niistä hankalia.
Niin, tähän esimerkiksi Skotlanti, jossa ongelmat ratkaistiin jo Blairin työväenpuolueen hallituskaudella, koska annettiin tätä devolutionia, eli alueellista valtaa, luotiin Skotlannin parlamentti ja näin edelleen. Siellä nationalismi on muuttunut niin, että näitä ei tarvitse enää vaatia, mutta nyt sitten vaaditaan jotain muuta, joka on ehkä jopa tämmöistä pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja uudenlaista skottilaista tapaa järjestäytyä poliittisesti, järjestää palvelut ja niin edelleen, joka eroaa sitten brittiläisestä. Eli nationalismit muuttuu, tilanteet muuttuu ja sitten aina välillä palataan sen historiaan, joka nostetaan esiin. Ja sitten toisaalta näiden niin kuin isojen valtioiden, joihin tämmöinen separatismi kohdistuu, niin niistä me voidaan tunnistaa kolonialismia. Ja sitä, että tämmöinen suurvalta-identiteetti murenee, että mihin, jos me joudutaan menettämään nämäkin alueet, niin mitä meille enää jää? Että Britti- ja Espanjankin tapauksessa kyse on osittain tästä ja se näkyy sitten siinä tahdottomuutena päästää irti ja semmoisena niin kuin tietynlaisina voimakeinoina tai voimapuheena ja paluuna siihen menneeseen. Mutta tämä historia ja identiteetti voi olla myös tämmöinen, joka nousee legitimoivaksi voimaksi, semmoiseksi ratifioivaksi tahoksi, joka antaa oikeutuksen tämmöisille asioille, jotka me muuten voitaisiin nähdä niin kuin epädemokraattisina.
Entä sitten selityksiä? Millaisia taustatekijöitä Euroopassa te näette tällaiselle vanhojen kiistojen paluulle?
Niin. No,
kysyn siis sitä, että kun ehkä vielä 90-luvulla ja 2000-luvun alussa arvioitiin, että nationalismi heikkenee, mutta näin ei näytä käyneen.
Niin, no se oli tietynlainen harha ja niin kuin Itä-Eurooppa-tutkijana erityisesti. Mehän nähtiin 90-luvun alussa nationalismin paluun ja niin kuin kansakunnan rakentamisen paluu keskisessä Itä-Euroopassa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Ja sitä kautta nationalismihan on vaan vahvistunut. Ja toisaalta sitten taas tämmöinen niin kuin Euroopan unioni, jossa toisaalta painotetaan jäsenvaltioita ja toisaalta luodaan alueellisia identiteettejä. Niin nämä luovat semmoista ristipainetta siihen, että mitä ihmisten nyt sitten pitäisi tehdäkään tai mihin politiikkamme perustuu. Ja sillä tavalla nämä niin kuin vanhat narratiivit tekee paluuta, koska me halutaan niin kuin luoda joku tausta ja syy sille, että miksi me ollaan nyt tässä olemassa. Tämä Suomi 100 vuosihan on yksi esimerkki siitä, kuinka tämmöinen banaali nationalismi nousee ja pitää yllä sitä jotain semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja joskus muuttuu jopa niin kuin etniseksi paikotelle. Ja nationalismi on tämmöinen januskasvoinen, kaksiteräinen, kaksipuolinen ideologia tai diskurssi. Eli siinä on niin kuin sekä tätä hyvää ylläpitävää että sitten tämmöistä niin kuin liiaksi kiinnittyvää voimaa. Populismi on samankaltainen.
Tämä nationalismin paluu on sikäli jännittävä niin kuin kielikuva, että se tosiaan sitä varmasti voidaan niin kuin perustellusti käyttää puhuttaessa siitä osasta Eurooppaa, joka vapautui kommunismista tai reaalisosialismista silloin 90-luvun vaihteessa, mutta toisaalta se on niin kuin johtaa harhaan, koska ei nationalismi ole ollut kadonnut mihinkään. Ja erityisesti Länsi-Euroopassa, Etelä-Euroopassa nationalismi oli kaiken aikaa ollut osa yhteiskuntaa, osa yhteiskunta ihmisten ajattelua. Ja jopa jos ajatellaan tätä Katalonian tilannetta, niin puhutaan katalaaneista niin kuin nationalismista, mutta kukaan ei puhu espanjalaisesta nationalismista. Et siinä voisi ajatella, että se espanjalainenkin nationalismi on niin kuin keskeinen osa tätä kiistaa, ja sitä ei huomata samalla tavoin, kun on ajateltu, että näissä kehittyneissä länsi-eurooppalaisissa kansallisvaltioissa oltaisiin siirrytty joskus 1900-luvun loppuvuosikymmeninä niin kuin nationalismin jälkeiseen aikaan, ja itse en usko, että siirryttiin, vaan se nationalismi muutti olomuotoaan ja paikkaansa yhteiskunnassa, mutta siellä se oli kaiken aikaa.
Mm. Sellainen historia epäreiluus myös nousee siinä. Eli niin kuin Frankon ajan historia, jota Espanjassa ei oikein käsitelty. Se on tämmöinen muistamattomuuden amnesian tapaus eurooppalaisessa niin kuin historian käsittelyssä. Samoin Etelä-Euroopassa ei olla hirveästi käsitelty niitä autoritäärisiä historiallisia hetkiä. Ja Itä-Euroopassa puolestaan ei sitä toista maailmansotaa edeltänyttä aikaa, eikä monin paikoin esimerkiksi holokaustiakaan. Eli sitten tämmöisessä tilanteessa niin kuin syntyy tarve joko nostaa näitä epäreiluuksia esiin tai sitten luoda uutta narratiivia, jossa niin kuin nostetaan uusia menneisyyksiä niin kuin Unkarissa vaikka tätä sotien välistä aikaa.
Tässä on tullut niin monta asiaa, mutta tartun tähän viimeisimpään, kun mainitaan vielä nationalismin äärimmäisemmät ilmiöt, jotka heijastelevat myös yhtäältä tätä ehkä historian uudelleen käsittelyn tarvetta tai historialukutaitoa, toisaalta vanhojen aatteiden uudelleen lämpiämistä. Saksan liittopäiville noussa AfD-puolueessa yksi henkilö häpeää Berliinin holokaustin muistomerkkejä ja haluaisi Saksan olevan ylpeä sotasaavutuksista, ja toinen pitää holokaustin kieltämistä yhtenä mielipiteenä muiden joukossa, ja Unkarissa hyökätään juutalaistaustaista sijoittaja George Sorosta vastaan. Viime viikon loppuna uusnatsit. Eli pohjoismainen vastarintaliike marssii Ruotsin Göteborgissa juutalaisten juhlapäivänä, niin miten nämä esimerkiksi kiinnittyvät tähän samaan nationalismi-ilmiöön? Onko se epäreilua puhua Katalonian nationalismista ja näistä samassa keskustelussa?
Kyllä nämä kaikki itse asiassa liittyy toisiinsa. Tätä saksalaista menneisyyden hallintaahan on pidetty sellaisena menneisyyden hallinnan kultakantana, että se on se jonkinlainen malli myös muille. Mutta nyt huomataan se, että menneisyyden hallinta, jos ei edes hallintaa onkaan, niin on joka tapauksessa aina prosessi, eikä sellainen niin kuin tapahtumaketju, jolla on alku, keskikohta, loppu, vaan se on niin kuin jatkuvasti meneillään. Ja saksalaiset nytkin joutuvat kohtaamaan sen ajatuksen, että he joutuvat keskustelemaan näistä 1900-luvun synkistä hetkistä edelleen, koska niitä tuodaan keskusteluun, eikä sen niin kuin keskustelun aikaisemmat vaiheet olekaan lopettanut sitä keskustelua, vaan aina voi joku tulla ja haastaa niitä näkemyksiä. Ja tämä näkyy kaikkialla Euroopassa, se, että kuinka jatkuvasti näitä tällaisia menneisyyden vaiheita voidaan tuoda poliittiseen keskusteluun, ja niistä voidaan tehdä kiistoja, jos halutaan. Niistä on vaikea luoda konsensuksia.
Ja niille tehdään myös politiikkaa.
Kyllä, niille luodaan poliittisia identiteettejä, ja puolueet omivat niitä itselleen.
Viimeiseksi kysyn, kun tässä aiemmin Emilia Palonen mainitsitte tämän nationalismin januskasvoisuuden ja Juhana Aunesluoma, te kirjoititte kesällä Helsingin Sanomiin isänmaallisuudesta ja nationalismista sekä Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksien ja Kanadan 150-vuotisjuhlien osalta tai näistä eroista, niin miksi nationalismi hyvä paha ajattelu on teistä hieman ongelmallista?
No Emilia Palonen tuossa jo sanoi sitä, että sanoi sen jo oikeastaan sen pääajatuksen, eli nationalismilla on nyt ainakin kahdet kasvot. Ei voi sanoa, että kysymys on niin kuin edes voittopuolisesti hyvästä tai voittopuolisesti pahasta nationalismista. Nationalismilla on erilaisia funktioita ja siihen sisältyy myös niin kuin käsitesekaannuksia. Ja siinä kolumnissa sanoin, että oikeastaan se ajatus oli siinä, että isänmaallisuus, että nationalismi ilmenee isänmaallisuutena, miten muuten se ilmenisi?
Ja yleensä ajatellaan tai sanotaan, että useasti näkee sellaisen näkemyksen, että isänmaallisuus on hyvä, mutta nationalismi paha.
Juuri näin, koska halutaan tehdä se. Halutaan kutsua sitä.
Niin, usein näin. Nationalistipuolueet nimenomaan puhuvat isänmaallisuudesta, mikä uppoisi paremmin sitten äänestäjiin.
Ja kun puhutaan patriotismista ja niin edelleen, niin miten te tutkijoina saatte sitten kiinni siitä, että milloin se on sitä positiivisempaa nationalismia ja milloin sitä negatiivisempaa?
Se ei ehkä ole se keskeinen kysymys, vaan niiden tilanteiden ja kontekstien ymmärtäminen siinä, mitä se nationalismi milloinkin pitää sisällään, on kiinnostavampaa kuin sen niin kuin arvottaminen tutkijan näkökulmasta.
Niin, mutta diskurssianalyytikkona niin haluaisin korostaa sitä, että joskushan nämä kiinnittyy vaikkapa fasismiksi asti, eli kyse on siitä, että miten tiiviisti on määritelty tämä niin kuin kuuluvuus ja millä tavalla se kuuluvuuden kohde on vaikkapa etninen, vereen perustuva tai joku niin kuin, muu tällainen. Eli sieltä me voidaan tunnistaa, että miten laajasti on määritelty tämä isänmaa tai miten kapeasti se on määritelty. Siellä ne erot syntyy tästä.
Lopuksi kysyn vielä, että miten te näette Katalonian tässä näillä mittareilla?
Kataloniassa nyt vahvistuu sellainen etninen nationalismi selvästi, joka saa poliittisia ulottuvuuksia, joka on hyvin kuin ongelmallinen ja tekee tästä tilanteesta erityisen ongelmallisen, koska eihän ole mitään yhtenäistä Katalonian kansaa, vaan Katalonian alueella on ihmisiä hyvin monenlaisista taustoista. Mutta nyt siellä selvästi tämä konflikti ruokkii sellaista prosessia, jossa tätä yhteisöä aletaan määrittelemään kapeammin. Ja sama prosessi on menossa sitten Espanjassa, jossa niin kuin halutaan, että joukot tulevat lipun alle ja kuningaskin on jo nyt sen tehnyt.
Kyllä, eli on erilaisia katalonialaisuuksia, joista tämä poliittinen on nyt korvattu aika paljon tällä etnisellä.
Kiitokset keskustelusta tutkijat Emilia Palonen ja Juhana Aunesluoma.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen pohditaan, kenelle Ruotsin Akatemia voisi myöntää tänään kirjallisuuden Nobel-palkinnon ja millaisin perustein. Sen jälkeen puhutaan sadonkorjuusta ja sen ongelmista. Osa pelloista on jäämässä puimatta, miten tämä vaikuttaa maataloustuloon. Lähetyksen lopuksi Anna-Stiina Heikkilän ulkomaanlehtikatsaus Pariisista asiaa Ranskan hallituksen liian oikeistolaiseksi syytetystä politiikasta ja torjunta-aine jätti Monsantosta. Nyt on studiossa Kaija Kelman, otetaan huomioita aamun lehdistä. Siellä jatketaan myös tätä Katalonia-kysymystä.
Aivan, mutta ihan ensiksi otan keskustelusta lähetysikkunasta, jossa myöskin heräsi vilkas keskustelu aiheesta. Franken sanoi, että Madridin ja Barcelonan avainpoliitikot ovat syypäitä tähän sotkuun. Raafela kysyy, onko väärin haluta itsenäisyyttä, niin mekin suomalaiset halusimme. Reaalimaailma arvelee, että Espanja pelkää, että baskit lähtevät myös pois. Keskisuomalainen kirjoittaa, että Euroopan unioni seurasi sekasortoista kansanäänestystä vaieten, vaikka kyse oli Espanjan sisäisestä asiasta ja vaikka rahoin hallituksella oli perustuslaki puolellaan, poliisiväkivalta olisi pitänyt tuomita heti. EU on sentään rauhan nobelisti, muistuttaa keskisuomalainen. EU:n pitää ilman muuta olla omien jäsenmaidensa ylilyönneille herkempi kuin unionin ulkopuolisten maiden arvelulle. Nyt asia on päinvastoin. EU ei voi hurskastella koko muun maailman arvojohtajana, jos se ei pysty muodostamaan rakentavaa kantaa tilanteen kärjistymiseen yhdessä jäsenmaassaan, näin kirjoittaa keskisuomalainen. Ilta-Sanomat on sitä mieltä, että Vapavuori pelaa kahta peliä. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kokoaa tänään kaupunkien edustajat pääkaupunkiin keskustelemaan yhteisten etujen ajamisesta. Vapaavuori johtaa kaupunkien kapinaliikettä. Yhtenä kapinan kohteena on keskustan hellimä maakuntauudistus, joka Vapaavuoren käsityksen mukaan rajoittaa kaupunkien kehitystä. Vapaavuoren kaupungit ensin ajattelua voisi pitää tarmokkaan pormestarin joutopäivien puuhasteluna. Pormestari näyttää kuitenkin pelaavan kahta peliä, kirjoittaa lehti. Toisessa niistä tähdätään jo eduskuntavaaleihin. Kokoomus on nyt gallupeissa piikki paikalla, mutta samalla näyttää pahasti siltä, että puolue on jäämässä yksin soten valinnanvapauden kanssa. Valinnanvapaudesta valmistuu uusi luonnos näinä päivinä. Kokoomus on puun ja kuoren välissä, sillä asian voi myös nähdä niin, että puolue ei saa valinnanvapautta ilman keskustan tukea. Hallitus kannattaa jopa ennemmin kaataa ennen päätöksiä, silloin kukaan ei saa mitään, arvioi Ilta-Sanomat. Raskaussyrjintä on riesana, kirjoittaa Kaleva. Perhetukiuudistus on hallituksessa vaikean synnytyksen jälkeen lähdössä lopulta liikkeelle. Huomio on kiinnitetty erityisesti naisten työllisyysasteen nostamiseen. Keskustelua on käyty paljon sen pohjalta, onko perhevapaita jyvitettävä molemmille vanhemmille vai onko kyse perheiden sisäisestä valinnasta. Varjoon on jäänyt kysymys siitä, miksi nuoret naiset kaikkoavat työmarkkinoilta pitkiksi ajoiksi pohjoismaisia sisariaan useammin. Asian toinen puoli on nimittäin se, että raskaana olevat tai raskaaksi aikovat naiset kokevat työpaikoilla ja työhönottotilanteessa syrjintää. Naiset eivät lasten ollessa pieniä välttämättä koe vetoa työmarkkinoille varsinkaan, jos työsuhde on päättynyt raskauteen. Tällaisessa tilanteessa ei edes ole työpaikkaa, johon palata. Ja sitten vielä Demokraatti, joka kirjoittaa työvoiman saatavuusharkinnasta. Uudenmaan ELY-alueella työvoimapulaa helpotettiin vapauttamalla osa rakennusalasta ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta. Toisin sanoen kaikkia rakennusalan työpaikkoja ei Uudellamaalla ole kevään jälkeen tarvinnut tarjota ensimmäiseksi suomalaisille työnhakijoille. Lopputuloksen voi käydä tarkistamassa esimerkiksi Helsingin Kalasataman keskuksen suurtyömaalta, jonka runsaan 1000 työntekijän joukkoon mahtuu yli 60 eri kansallisuutta. Eduskunnassa jätettiin viime viikolla lakialoite, joka poistaisi ulkomaalaislain saatavuusharkintapykälän kokonaan. Käytännössä lakimuutos avaisi suomalaiset työmarkkinat. AY-liikkeen piirissä saatavuusharkinnan poistamisen pelätään lisäävän työehtojen polkemista ja ihmiskauppaa. Näin kirjoittaa Demokraatti tänään.
Näin aamulehdet. Kiitokset Kaija. Ruotsin Akatemia julkistaa kirjallisuuden Nobel-palkinnon voittajan tänään iltapäivällä. Vedonlyöntitilastojen kärjessä ovat kenialainen Ngugawa Thiong'o ja japanilainen Haruki Murakami. Kestosuosikki runoilija Adoniskin on edelleen mukana. Puhelimessa on yliopistolehtori Risto Niemi-Pynttäri Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ensin politiikkaa koskeva täsmäkysymys. Nobel-veikkauksessa pitkään korkealla olleen kanadalaisen Margaret Atwoodin vanhassa dystopiassa Handmaid's Tale, josta on tehty tuore TV-sarjakin, on nähty yhtäläisyyksiä presidentti Donald Trumpin Yhdysvaltoihin ja Atwood on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Miten presidentti Trump ja Yhdysvaltain tilanne vaikuttavat juuri Atwoodin mahdollisuuksiin?
Kyllä se ehkä lisäävästi vaikuttaa Atwoodin mahdollisuuksiin tuo tilanne, mutta Nobel-komitea on tehnyt kirjallisuuden suhteen aina aika yllätyksellisiä ratkaisuja, että saa nähdä.
Entä miten maailmanpolitiikka ylipäätään näkyy valinnoissa? Heijastuvatko suuntaukset ja kätkeytyvätkö ne? Panostetaanko tai yritetäänkö nostaa esiin valtavirtaa vai pienten ääntä?
Musta tuntuu, että tuon niin kuin Atwoodin kohdalla voi olla, että se suuri politiikka vaikuttaa enemmän kuin tuo Trumpin yksittäinen juttu, että Atwoodin taustalla on niin paljon esimerkiksi ekokritiikkiä ja sitten tuota ympäristökatastrofikäsittelyjä sekä sitten se orjattaisin romaani, joka käsittelee sitten tuota tällaista konservatiivista valtiota, että kyllä ilman muuta, mutta sitten voi myös olla että tuota komitea katsoo, että tämä ei vaikuta ollenkaan, että esimerkiksi tärkeämpää on joku lukemiskulttuuri esimerkiksi. Ja sen kautta joku esimerkiksi Murakami voi olla hyvinkin tärkeä, niin kuin, tärkeä mahdollisuus siltä kannalta.
Entä tämä kenialainen kirjailija, Ngugi Thiong'o, joka on varmaan suomalaiselle yleisölle aika tuntematon, mutta hän on tällä hetkellä veikkauksissa hyvin korkealla.
Joo, se on oikeastaan aika yllättävää, että hän on suomalaiselle niin tuntematon, että siis käsittääkseni hänen tyttärensä on helsinkiläinen. Ja toimii siinä afrikkalaisen filmifestivaalien järjestäjänä ja niin edelleen. Ja on kirjailija myöskin. Että se on hieman yllättävää. Ja sitten se, että hän on käännetty niinkin vähän kuin käännetty, niin sekin on aika yllättävää. Että tämä Variksi Velho on viimeinen, mitä on suomennettu. Ja ilmeisesti sitä ei myyty kovin paljon sitten, koska se on niin kuin jäänyt vähemmälle. Mutta ehdoton suosikki kyllä munkin kannalta tämä Thiong'o.
Mainitsitte, että häntä on käännetty vähän, niin voisi ehkä kysyä sitä, että miten kirjallisuuden Nobelin jakaminen vaikuttaa Suomessa, jos ajatellaan juuri kirjamarkkinoita?
Niin, se on jännittävä tilanne myös siltä kannalta, että odotetaan, että onko sitten Nobel-palkinnon saaja, onko häntä käännetty paljon, kuten Murakami, tai sitten jonkun verran, kuten Thiong'o. Se on kiinnostava juttu ja tietysti tärkeä niin suomalaisen käännöskulttuurin kannalta, että ollaanko ylpeitä vai ollaanko taas toiselta siinä tilanteessa, että me tarvittaisiin enemmän sitä maailmankirjallisuuden kääntämistä.
Viime vuonna palkinnon sai laulaja ja lauluntekijä Bob Dylan. Voittajalistassa on aina aikamoista vaihtelua ja sitä aina arvuutellaan, millaiset syyt ovat vaikuttaneet mihinkin valintaan, mutta kysyn näin, että miten kirjamaailma on toipunut laulajan lauluntekijän palkitsemisesta?
Jaa, no ehkä se toipuu tällaisen vuorottelun myötä, että varmaankin tänä vuonna valitaan aivan erilainen Nobel-sankari.
Yliopistonlehtori Risto Niemipynttäri, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Tänään eletään jo lokakuuta ja yhä varmemmalta näyttää, että osa pelloista jää tänä vuonna puimatta. Vaikea tilanne on alueellisesti paikoitellen Keski-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Nyt puhutaankin vaikean satokauden vaikutuksista. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten kuvailisitte kesän tai syksyn 2017 sadonkorjun tilannetta?
No kyllähän se hankala on, ja tähän kulminoituu oikeastaan kaksi asiaa, eli toinen on toisaalta ne kasvukauden, eli kesän aikaiset keliolosuhteet, ja sitten toisaalta tämä nyt niin kuin korjuukauden keliolosuhteet, eli meillä on ollut viileä kesä, ja kasvukausi on koko ajan mennyt vähän niin kuin myöhässä, ja sen takia puintien aloittaminen on venynyt. Ja sitten kun päästään puimaan, niin sitten ei ole keliä. Niin tässä on niin kuin, tämä on todella harvinaista, että tämmöisiä määriä on puimatta vielä lokakuun alussa.
Nyt on sateinen viikko lähes koko maassa, ei täysin, mutta sadetta näyttää olevan vähän joka puolella, kun noita karttoja katsoo. Niin miten paljon vielä riippuu keleistä, että pystytäänkö saamaan sato talteen?
No siis kyllä tässä on just nyt siitä että edelleen kun koko ajan myös päivä lyhenee. Niin se tavallaan se puintiaika, se kun päivässä voi puida ennen kuin tulee sitten, se, kun aamukosteus häviää ja sitten taas tulee kaste illalla, niin vaikka meillä olisi ihan poutapäiväkin, niin se koko ajan lyhenee se niin kuin hyvä puintiaika, mutta toki ne sitten tietysti siinä vaiheessa ei voi olla enää niin turhan tarkka, mutta ilman muuta siis etenkin lakoviljat, sateessa kaatuneet viljat ja kyllähän niiden kanssa alkaa olla tosi hankalaa, että nimenomaan niiden laatu menee ne jyvät itää sinne tähkään ja tulee homeita ja kaikkea, että kyllähän tässä niin kuin, tavallaan tässä mitä pidemmälle mennään, niin sitä enemmän meillä on niitä tekijöitä, mitkä heikentää niitä korjuumahdollisuuksia.
Lisäksi on mainittu, että öljykasveja ja härkäpapua jää hyvin suurella todennäköisyydellä korjaamatta. Mikä näiden lakoviljan ja näiden öljykasvien ja härkäpavun merkitys on kokonaisuudessa?
No öljykasvien ja härkäpavun osalta niin tietysti siis nehän ovat luontaisesti kasvoja, mitkä vaatii niin kuin pidemmän kasvukauden. Ja tässä tullaan just, että ne valmistuu muutenkin myöhemmin kuin vaikkapa nyt ihan tuommoiset niin kuin meidän normaalis viljelys olevat vaikkapa ohralajikkeet. Mutta nyt vielä tämän kasvukauden seurauksena, niin ne valmistuu entistä myöhemmin, niin totta kai mitä pidemmälle mennään, niin riski niiden korjaamiseen tai siihen, että ne jää kokonaan korjaamatta, niin on tietysti suurempi. Mutta sitten tullaan oikeastaan siihen, että no periaatteessa esimerkiksi rapsithan voi puida vaikka pakkasella. Ne ei mene niin kuin miksikään, mutta totta kai niiden pitää valmistua ja nyt ne ei välttämättä valmistu. Ja sitten suhteellisesti tässä puhutaan tietysti, että me puhutaan niin kuin koko rapsisadosta ja koko härkäpavusadosta, että niin kuin suhteellisesti suurempi osa siitä tuotannosta, näiden öljykasvien ja valkuaiskasvien tuotannosta voi jäädä korjaamatta, mutta toisaalta sitten taas niin kuin niiden viljelyala itsessään on niin kuin sit taas niin kuin esimerkiksi kokonaisviljalaan verrattuna niin on suhteellisen pieni.
Niin tässä on arvuteltu tätä summaa, että tuleeko se olemaan se vahinko sadoissa miljoonissa vai 150-200 miljoonaa. Onko teillä tässä vaiheessa arviota?
Ei ihan sitä niin kuin, siis se on varmasti tota suuruusluokkaa. Mä enemmän lähden liikkeelle siitä, että jääkö siitä sadosta 10, 20 vai 30% korjaamatta. Ja viime viikko oli sillä lailla hyvä, että viime viikolla puinnit etenkin niin kuin tietyillä alueilla eteni hirveän hyvin. Niin kyllä me nyt tullaan sinne, kuitenkin mä sanoisin, että se on lähempänä sitä 10% kuin 30%, mutta edelleen me puhutaan tietysti siis viidesosan niin kuin potentiaalisista satomenetyksistä, niin totta kai se on iso määrä.
Mainitsitte tuossa aiemmin jo sadon laadun kärsimisen. Jos tätä ajattelee kuluttajan kannalta tätä kokonaisuutta, niin miten sadonkorjuun onnistuminen näkyy suoraan kuluttajaelämässä?
Ei mitenkään. Et se on niinku ihan taas tämä, että jos me ajatellaan niinku ihan puhtaasti viljaa ja niin siis viljatuotteissa viljatuotteet on sellaisia, nimenomaan ne kuluttajatuotteet on sellaisia, että niissä niinku se raaka-aineen merkitys on kaiken kaikkiaan, raaka-aineen merkitys sinne hintaan niin on hirveän pieni, että me puhutaan leivässä 3% ja niinku ruisleivässä 3% ja niin poispäin. Eli ei se välitys sinne. Toinen on se, että maailmalla on kuitenkin viljaa. Eli tämä on tietysti, että teollisuuden, niin kuin, on se sitten leipomateollisuus tai mikä tahansa, niin pystyy tietysti, että vaikka kotimaasta ei tulisi korjattaisi riittävää määrää laatukriteerit täyttävää viljaa, niin sitä saadaan kyllä maailmalta. Että se ei, niin kuin, eli tämä niin kuin globaali kysyntätarjonta kyllä toimii ja kompensoi niin kuin tämmöiset menetykset, koska me ei puhuta siis, meillä on maailmallakin paikallisesti hankalia olosuhteita, mutta me ei missään mielessä puhuta niin kuin maailmalla, että meillä olisi katovuosi. Et meillä on nyt Suomessa on hankala tilanne, monin paikoin Espanjassa on viljantuotannossa ollut hankala tilanne, Yhdysvalloissa meinattiin koko kesä, että on sato jää huonoksi, mutta ei se jäännykään, että tämä on niin kuin, sillä ihan niin kuin isossa kuvassa ollaan niin kuin ihan ok tilanteessa.
Puhutaan sitä sitten siitä, missä se ehkä tuntuu enemmän rahasta ja maataloustulosta. Millaisia taloudellisia vaikutuksia viljelijöille satokauden ongelmista tulee?
No totta kai, mitä enemmän jää korjaamatta, sitä tietysti vähemmän myytävää ja sitä vähemmän myyntituloja. Toinen on se, että nyt kun tavallaan oletusarvo on se, että laatu kärsii, Ja niin kuin tulee isompi osa korjatusta viljasta on heikompilaatuisista. Ja se taas tarkoittaa sitä, että sitä heikompilaatuista viljaa markkinoilla aika paljon, niin se niin sanotusti rehuviljan hinta tai sen heikompilaatuisen viljan hinta painuu, koska sitä on niin paljon sitä tarjontaa. Samaan aikaan sitten taas, että sen laatuviljan hinta voi jopa nousta, koska siitä on taas sitten pikkusen pulaa ja niin tämä on, mutta ilman muuta kokonaismäärässä, siis tullaan niin kuin kokonaisuuden osalta se, että että mitä enemmän rehuviljaa, sitä matalampi rehuhinta, sitä vähemmän tuloja. Mitä enemmän jää korjaamatta, sitä vähemmän myytävää, sitä vähemmän tuloja. Mutta mitä parempaa viljaa sä oot saanut korjattua, niin se tavallaan hintaero sen laatuviljan ja sen rehuviljan välillä niin kasvaa nimenomaan sen takia, että se laatuviljan hinta pitää niin kuin paremmin.
Silti tässä tilanteessa viljalaan yhteistyöryhmä on Maaseudun tulevaisuuden mukaan ilmaissut, että monilla tiloilla taloudellinen tappio on huomattava. Mitä se huomattava teidän arvioinnin mukaan yrittäjätulon muutoksessa käytännössä voi tarkoittaa?
No siis yksittäisiä tiloja ilman muuta. Me puhutaan niin kuin hyvin paikallisista olosuhteista ja, niin kuin ja tosiaan eri alueilla on niin kuin ihan niin kuin erilainen tilanne. Ja siis tämän toinen puolihan se on, että niin kuin muistutan tässä myös siitä, että jollain tilallahan tämmöistä niin kuin vaikutusta ei ollenkaan. Jotkut tilat saa laatukamaa korjattua niin kuin ihan ja puitua kaikki. Että se on myös se toinen puoli. Mutta totta kai yksittäisillä tiloilla niin tämä voi olla tosi iso ongelma kaiken kaikkiaan, jos totta kai, jos me jotain tilalta jää kolmasosa viljoista vaikkapa peltoon ja ne saa siitä huonon hinnan, niin kyllähän me puhutaan niin kuin ihan pyöreästi, että kolmasosa myyntituloista jää niin kuin saman tien tulematta.
Ja tämä varmaan kiinnostaa, kun maatalous on tunnetusti subventoitua ja maataloudessa maksetaan pinta-alaa tukea, niin millaisen osuuden sadon onnistuminen tai epäonnistuminen tuottaa tai vie kokonaistulosta?
No siis... Käytännössähän se menee niin, että jos me ajatellaan kokonaistasolla, niin meillähän siis markkinatuotot eivät riitä kattamaan niin kuin maatalouden kokonaiskustannuksia. Eli jos me otetaan tuet pelkästään pois, niin maatalouden niin kuin kokonaistuottohan on miinuksella. Mutta se tarkoittaa, se on kaikki silloin pois, siis kaikki on niin kuin pois siitä, kun me on kuitenkin pistetty ne tuotannon muuttuvat kustannukset sinne, tuotantopanokset, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, siemenet, kaikki tämä. Niitä panoksia me ei saada sieltä pois, jos ei me saada myyntituloja. Ja silloin niin kuin tämä on nimenomaan se markkinatuottokomponentti jää sieltä tuloista pois.
Ja uutisissa seurataan tällä hetkellä erityisesti näitä viljatiloja ja niiden tilannetta. Jos ajatellaan kasvukauden laajempia vaikutuksia, niin millaisia ne ovat koko maataloussektorilla?
No kyllähän siis nimenomaan sääolosuhteilla on vaikutusta myös kotieläintuotantoon ihan sieltä, että minkälainen rehusato me on saatu. Ensinnäkin, että onko kasvukausi mahdollistanut sen 2 vai 3 rehusatoa, minkälaisia ne on ollut, siis laadultaan se rehu, koska rehun laatu vaikuttaa esimerkiksi maidon tuotannossa välittömästi siihen, että kuinka paljon se lehmä lypsää sitä maitoa. Ja taas taloudellinen aspekti tulee siitä, että jos se säilörehusato jää pienemmäksi tai heikompi laatuiseksi, niin sitä joudutaan kompensoimaan ostorehulla, jolloin se on taas ihan kustannustekijä sitten, niin kyllä siis kaiken kaikkiaan tämä on niin kuin hyvä huono esimerkki siitä, että me puhutaan biologisesta tuotannosta, mikä on siis olemme vahvasti, maataloudessa ollaan vahvasti sään armoilla ja sille ei voi mitään sit siinä vaiheessa ja totta kai tässä tullaan niin kuin jatkon kannalta ilmastonmuutoksen vaikutukset, kaikki näet esimerkiksi kasvinjalostus, se, että meillä on lajikkeita, mitkä kestää erilaisia ilmasto-olosuhteita, se, että meillä on niin kuin pellot kunnossa, että niiden vesitalous on kunnossa ja kaikkea. Nämä on todella tärkeitä asioita, kun huomioidaan se, että ilmastonmuutoksen seurauksena kaikista todennäköisin vaihtoehto on, että sään ääriilmiöt lisääntyy.
Kuinka valmiita me ollaan siihen?
No ei me olla. Siis ei me olla. Ensinnäkin mä ihan otan esimerkiksi keskustelun geeniteknologiasta, että me tarvitaan teknologiaa, kasvinjalostuksen toimenpiteitä ja niin kuin uusia viljelymenetelmiä, jotta me pystytään niin kuin vastaamaan siihen ilmastonmuutoksen haasteisiin.
Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori PTT:stä, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Ja ranskalaiset lehdet kirjoittavat torjunta-aine jätti Monsantosta ja glyfosaattia koskevien tutkimustulosten vääristelystä, paperittomien siirtolaisten epäonnistuneesta valvonnasta sekä Ranskan hallituksen liian oikeistolaiseksi syytetystä politiikasta. Lehti on lukenut Pariisissa Anna-Stiina Heikkilä.
Keskustavasemmistolainen sanomalehti Le Monde kirjoittaa yhdysvaltalaisesta torjunta-ainejätti Monsantosta ja sen valmistamasta kiistellystä rikkakasvien torjunta-aineesta eli glyfosaatista. Le Mondin mukaan Monsanto on syyllistynyt glyfosaatin haittavaikutuksia koskevien tutkimustulosten systemaattiseen vääristelyyn. Lehti perustaa väitteensä firman asiakirjoihin, jotka se on saanut luettavakseen oikeuden päätöksellä. Kyseessä on valtava määrä dokumentteja, joita lehden tutkivat toimittajat ovat käyneet läpi. Le Mondin mukaan Monsanto on osallistunut tuotteitaan koskevien tieteellisten tutkimusten laatimiseen eräänlaisena haamukirjoittajana. Yrityksen työntekijät ovat siis laatineet glyfosaattia koskevia tieteellisiä tekstejä, joiden allekirjoittajiksi on sitten hankittu asiantuntijoita ja tutkijoita huomattavaa rahallista korvausta vastaan tietenkin. Näin glyfosaatin haittavaikutuksia koskevia tutkimustuloksia on saatu muunneltua torjunta-ainejätille mieluisampaan suuntaan. Suomenkin suosituin rikkamyrkky glyfosaatti on ollut viime aikoina otsikoissa, sillä sen on epäilty aiheuttavan syöpää. Tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia ja esimerkiksi Euroopan kemikaalivirasto on arvioinut, ettei aine ole syöpää aiheuttavaa. Yhdysvalloissa ja Ranskassa Monsantoa vastaan on kuitenkin nostettu tuhansia kanteita syöpätapauksiin liittyen. Kysymys on ajankohtainen, sillä EU-maat pohtivat parhaillaan, jatkavatko ne glyfosaatin myyntilupaa ja jos niin, kuinka pitkään. Ranska on ollut EU-maista epäileväisin valmisteen turvallisuutta kohtaan. Paljastukset Monsanton pyrkimyksestä tutkimustulosten vääristelyyn eivät ainakaan vähennä ranskalaisten epäilyjä. Oikeistolainen sanomalehti Le Figaro kirjoittaa Marseen kaupungissa tehdystä veitsi-iskusta. 29-vuotias islamistisia iskulauseita huutanut tunisialaismies puukotti Marseen rautatieasemalla sunnuntaina kuoliaaksi kaksi nuorta naista. Le Figaron pääkirjoituksen otsikkona on anteeksiantamaton laiminlyönti ja siinä kritisoidaan voimakkaasti Ranskan viranomaisten toimintaa. Le Figaron mukaan terrori-isku olisi ollut estettävissä, sillä laittomasti Ranskassa oleskellut tekijä oli tuomittu vuosien varrella lukuisista ryöstöistä ja huumausainerikoksista. Hänestä oli tehty viimeinen poliisi-ilmoitus vain 24 tuntia ennen veitsi-iskua. Le Figaron mukaan tapaus osoittaa Ranskan hallinnon tehottomuuden paperittomien siirtolaisten valvonnan suhteen. Tunisialaismiehelle ei löydetty paikkaa paperittomille tarkoitetusta keskuksesta, eikä tieto miehen eri identiteeteillä tekemistä rikoksista kulkenut viranomaiselta toiselle. Rikoshistoriansa takia tekijä olisi voitu myös karkottaa Ranskasta, mutta asia ei edennyt hallintokoneistossa. Paperittomien siirtolaisten valvontaa koskevat puheet ovat tekopyhiä, ja viranomaiset pallottelevat vastuuta toisilleen, Le Figaro kirjoittaa. Lehti kuitenkin muistuttaa, että valvontaa ei auta se, että monet turvapaikanhakijoiden lähtömaista ovat erittäin haluttomia yhteistyöhön. Pakkopalautukset ovat siksi käytännössä vaikeita toteuttaa. Vasemmistolainen sanomalehti Libération kirjoittaa puolestaan Ranskan keskustaliberaalin hallituksen rikkaita suosivaksi moitetusta politiikasta. Lehti on haastatellut pääministeri Edouard Philippeä, joka puolustaa hallituksensa vastikään julkistamaa budjettia. Pääministerin mukaan tarkoituksena on tehdä sosiaalinen vallankumous, ei suosia varakkaita ranskalaisia. Uusi hallitus aikoo leikata muun muassa asumisen tukia ja valtion tukemia pätkätöitä. Se aikoo myös asettaa 30% tasaveron pääomatuloille sekä poistaa superrikkaiden solidaarisuusveron. Pääministeri puolustaa solidaarisuusveron poistamista sillä, että nykymuotoinen verotus on johtanut pääoman ja verotulojen pakenemiseen Ranskasta. Pääministerin mukaan solidaarisuusveron poistaminen on järkevää etenkin näin Brexit-neuvottelujen aikaan, sillä näin Ranskalla on mahdollisuus houkutella maaperälleen Britanniassa nyt toimivia yrityksiä ja sijoittajia. Libération lehti kuitenkin toteaa, että on hyvin epävarmaa, houkutteleeko veron poisto Ranskaan oikeasti lisää pääomaa ja verotettavaa tuloa. Solidaarisuusvero on ollut merkitykseltään enemmän symbolinen kuin taloudellinen. Veron poistamisen tuomat taloudelliset hyödyt ovat epävarmoja, mutta poliittiset haitat sen sijaan varmoja, Libération kirjoittaa. Lehden mukaan presidentti Emmanuel Macronista on joka tapauksessa syntymässä mielikuva rikkaiden presidenttinä ja hänen hallituksensa budjetista rikkaiden budjettina. Tästä käsityksestä voi olla hyvin vaikea päästä myöhemmin eroon, vasemmistolainen Libération kirjoittaa. Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. SDP on noussut suurimmaksi oppositiopuolueeksi vihreiden ohi, kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. Syys-lokakuun kyselyssä demarit saivat 17,3% kannatuksen, missä on nousua lähes 2 prosenttiyksikköä. Näin nousua selittää taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen.
Olisiko käynyt niin, että ikään kuin kannattajatkin havahtuivat, että näinkö, tähänkö ollaan oikeasti menossa, eli nyt varmaan sitten on jonkinnäköinen herätys tapahtunut.
Keskustan suosio painui alle 16% ja kokoomus pitää selkeää paalupaikkaa lähes 22% kannatuksella. Tämä tuo väistämättä jännitteitä hallitustyöskentelyyn.
No ei se ainakaan hallitustyöskentelyä rauhoita, kun päähallituspuolueet menee eri suuntiin. Toinen menee vakaasti omalla linjallaan eteenpäin ja keskustalla alkaa sitten.